cili në vitin 2014 ishte koordinator i sankcioneve i Departamentit të Shtetit, tha se ligji është i përpiluar në mënyrë të mençur, pasi e paraqet të drejtimin se ka mund të lëviz Kongresi në rast të përshkallëzimit. Kjo sipas tij do të mund të ndodhte për shembull në përgjigje të rusëve, sikur që ata na befasuan neve në gusht të vitit 2008, duke ju referuar invadimit të Gjeorgjisë. Zoti Fride thot se raportimet e mandatuara nga legjislacioni i ri, po ashtu do të ndihmojnë administratën dhe Kongresin për fokusim në masa ndëshkuese, që aktualisht mund të implementohen pa shkaktuar probleme të tjera. Seksion tjetër madhor i cili mund të godas po ashtu fuqishëm, është ai ku agjencitë e administratës urdhërohen të identifikojnë figurat më të rëndësishme të larta të jashtme politike dhe oligarkët në Federatën Ruse, të përcaktuara nga afërsia tyre me regjimin e Rusisë. Ilija Zaslavski, që është aktivist i lindur në Rusi, i cili ka zhvilluar hetime për tajkunët e biznesit rus dhe për investimet e tyre në lobim, konsideron se zyrtarët amerikan ka njohuri më të sofistikuar se si janë të ndërlidhura politikat ruse dhe sektorët të biznesit. Në fokus të sankcioneve të mëparshme, ishte një grup i vogël me lidhje të mira me oligarkët dhe biznesmenet. Aty përfshihej personi Gennadi Timchenko, i cili është i dyshuar se udhëheq një biznes për tregti të naftës, me kontrata ekskluzive për eksport, që sjellin miliarda dollar për shumë vite. Aty janë edhe Arkadije Boris Rotenberg, manjatë të ndërtimit, që kanë ndërtuar projekte masive të financuara nga shteti, si që shtura Kerch Strait në Krime dhe Yuri Kovalchuk, firma e të cilit të Bankë Rosia, ka lidhje me qytetin Shën Petersburg, ku ka lindur presidenti Rusis Vladimir Putin. Për dallim nga mbështetja fuqishme e Kongresit për sankcione, pozita e presidentit Trump ishte së paku e butë. Gjatë nënshkrimit të legjislacionit më 2 gusht, Trump e vlerësoi se ai kishte të meta, por tha se po e nënshkruan për të mirën e unitetit kombëtar. 7 muajt e parë të presidencës së Trump janë ndjekur nga pyetjet lidhur me kontaktet e ndihmësve të tij dhe zyrtarëve rus, derisa komuniteti i inteligjencës së Shteteve të Bashkuara ka konkluduar se Rusia kishte synuar për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Hetime të shumëfishta po zhvillohen në Kongres, lidhur me dyshimet për përzierje ruse, ndërsa Departamenti Amerikan i Drejtësisë në muajin maj e ka emruar ish-drejtorin e agjencisë FBI Robert Mueller për këshilltar special për hetime lidhur me përpjekjet e Moskës për ndërhyrje në votimet në Shtetet e Bashkuara dhe nëse ndihmësit e Trumpit kishin marrëveshje të fshehta me rusët. Trump ka vlerësuar se akuzat për lidhje jo përkatëse me Rusinë janë mashtrim, që kanë për qëllim shkatërimin e presidencës së tij. Pak para se sanksionet amerikane të shndroheshin në ligj, Moska urdhëroi që misioni diplomatik i Shteteve të Bashkuara në Rusi të zvoglohet për qindra vet.
europaelir.org.
Rradha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish ambasadori i Rusë në Shtetet e Bashkuara Sergei Kislyak ka thënë se diskutimet e tij me ish këshilltarin për siguri kombëtare të Shteteve të Bashkuara Michael Flynn ishin krejtësisht në rregull dhe absolutisht transparente. Megjithatë, duke folur sot në televizionin shtetëror të Rusisë, Kislyak ka theksuar se ai nuk do të ishte i gatshëm të dëshmojë për kontaktet e tij me Flynnin para Kongresit të Shteteve të Bashkuara ose Jurisë së Madhe Amerikane. Michael Flynn ishte detyruar të paraqesë dorëheqje nga administrata e presidentit Donald Trump, pasi u zbulua se ai kishte dështuar të tregoj për kontaktet e tij me ish ambasadorin rus Sergei Kislyak në periudhën e prej nëntorit të vitit të kaluar e deri në inaugurimin e zotit të Trump më 20 janar të këtij viti. Muajin e kaluar zoti Kislyak i përfundoi shërbimin e tij në Washington. Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe komitetet e të dy dhomave të Kongresit të Shteteve të Bashkuara aktualisht po zhvillojnë hetime për kontaktet e mundshme ilegale ndërmjet Rusisë dhe anëtarëve të fushatës së zotit Trump. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump mbrëm zyrtarisht i ka njoftuar Kombet e Bashkuara se Shtetet e Bashkuara synojnë të largohen nga marrëveshja për klimën e nënshkruar në Paris në vitin e 2015. Megjithatë, deklarata e Departamentit Amerikan të Shtetit formalisht nuk e fillon procesin e tërheqjes vullnetare të Washingtonit nga kjo marrëveshje. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përshkruar deklaratën e vet si mesazh të fuqishëm për botën pas vendimit të presidentit Trump në muajin qershor të këtij viti për largim nga kjo marrëveshje, raporton agjencia AP nga Washingtoni. Departamenti i Shtetit u thot Kombeve të Bashkuara, atë që presidenti tashmë i ka thënë botës më 1 qershor dhe kjo nuk ka efekt juridik, tha Nigel Parvis, i cili e kishte udhëhequr diplomacinë klimatike gjatë presidencave të Bill Clintonit dhe George W. Bushit. Zoti Parvis tha se shtetet nuk mund të tërhiqen nga marrëveshjet e reja ndërkombëtare, përfshirë atë për klimë të Parisit, derisa të bëhen 3 vjet prej kohës kur marrëveshja bëhet fuqiplot. Marrëveshja e Parisit ka hyrë në fuqi më 4 nëntor të vitit 2016. Një diplomat i lartë i Kombeve të Bashkuara thotë se Shtetet e Bashkuara e kanë paraqitur një propozim rezolut në Këshillin e Sigurimit për ashpërsim të sanksioneve kundër Koreze Veriore lidhur me programin e saj raketor, i cili është ndaluar me disa rezoluta të mëparshme të OKB-s. Ky diplomat tha se për këtë propozim rezolut do të diskutohet të sot të më vonë gjatë ditës në Këshillin e Sigurimit dhe se mbretron besim i madh se Rusia dhe Kina do ta mbështesin këtë dokument. Për miratim të kësaj mase kërkohen së paku 9 vota për nga 15 antarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe që të mos ketë veto nga antarët e përhershëm Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Franca dhe Britania. Shtetet e Bashkuara po prinë në presionin për sanksione më të fuqishme kundër Koreze Veriore, pasi ky vend i ka testuar 2 raketa balistike ndërkontinentale në korrik të këtij viti. Një gjykatë britanike dje ka refuzuar ta ekstradojë një biznesmen rus, i cili është i akuzuar për vrasjen e një tregtari të pasur në Rusi, duke thënë se ka pak dëshmi solide kundër tij. Zyrtarët e Rusisë thonë se Georgi Shupe, i cili banon në Londër, më 20 janar të vitit 2014, e kishte aranzhuar vrasjen e personit Aleksandr Minejev, i cili ishte qelluar 22 herë me Kalashnikov në periferi të Moskës. Shupe, 46 vjeçar, po ashtu, është i akuzuar se në mënyrë mashtruese i ka marrë pasuritë që i takonin Minejevit të vrarë. Avokatët e Shupes thonë se rasti është i motivuar politikisht. Ekipit e të femrave të Shteteve të Bashkuara në stafetën 4x400 metra i është dhënë medalja e artë për kampionatin e botëror të atletikës në vitin 2013, pasi ekipi fitues i Rusisë ishte diskualifikuar për shkak të skandalit të dopingut. Ceremonia ku ekzekutua himni amerikan u mbajt dje para fillimit të kampionatit botëror të atletikës në stadiumin olimpik të Londres. Ekipi amerikan përbëhej nga atletet Jessica Byrd, Natasha Hastings, Ashley Spencer dhe Frankena McCorrory. Rrjedhimisht, ekipi britanisë fitoi medaljen e argjend, ndërsa Franca të bronzën. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerësh mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.